أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. ولقد ذرأنا أو يقينا الله وما پیدا کردی لجهنم دا جهنم دا پارا کثیرا من الجن دیر دا تیریانونا والانس و دا انسانانونا. لهم قلوب دا دی ذرون اشتا دا دا وقت دا تکرنی آدی خلب دا دی اغا سمج اغا عقل تکم ورطوی لا یفقهون بها ندی دا غینا کوی ناخلی سمج فقهت زان نپوئی. ولهم اعین ذی سرگشتا ولا یبصرون بها حق بنوینی و نغو سوچ کئی. ولهم آذان ذی غگونشتا لا یسمعون بها فد حق او حقیقت اواز پی ناوری نپی سوچ کئی. اولئک کالانعام دا کسان ساری دی پشان دا ساروری نا ساری کو بیام شعور لری یعنی دا قل بقا دا پارا چکم دے جہاں چا پٹی تک ورا غفری شعور لری پل بدن بقا. بل ہم ادل بلکہ دا انسانان دا دغن ہم زیاد گمراہ دی دا دی سارونا اولائک هم الغافلون دا کسان دی ہم دی غافل لی دا دا غفلت وجہ کافرون ونوی بڑے نی مشرکون بلکہ غفلت کی دی غافل لی دا قل زان دا حقیقتنا. وللہ الاسماء الحسنى دا اللہ دا پارا خشتا نمونا دی کلی نمونا دی کل ذاتی دی او کل صفاتی دی دا اللہ کلی نمو خشتا نمونا دی دا اللہ ذات چی دی اغیی کی حسن دی جمال دی شفقت دی رحمت دی تن خشتا نمونا دی. فدعوه بها ندی اللہ لرپ دغا نمونا رابلے او دی حاجت روایت پارم دی اللہ تا چی کم دی نو جکاوی گئے. وَذَرُوا الَّذِينَ پریگی دی اغا خلق کسان پریگی دی اغا کسان یلحدون کے کگوالے لٹائی تی اسمائی دا اللہ پا اسماء و نمونو کے سیج زونا یقیناً دیتا بس سزا ورکریشی ما کانو یعملون سا عمل شدی کئی نددی ندی خلاسی دی نشی سچی کری غبری دی مکافات عمل لے. ومن من خلقنا او بعد دا اغا مخلوق دا جما پیدا کردی امتن یودل دا تشتا دی یهدون بالحق یا غیر نمائی دا حقی خلق تنی غلار حی وبهی عدلون او پدر پخپلن عمل کئی طول دنیا یو شان نئی. اول نزین و آکسان کذبو بی آیاتنا یدی دروجن کو زما آیاتنا او زما احکامات دروجن کو سنستدرجهم نزرد چی من با نسو دی لرا گرب پکو دی پا عذاب سرا استدراج وی رو رو نیول مستدرج دی ابلانے مستدرج دی مستدرجی آغا سریتا وی چی آغا پا یو وقت خلوی ولی اللی و آغا دا دنیا پرستای دا دنیا پا محبت و قواهشات نفس پا جذبات و قواهشات و ماندی آغا خپل بزرگی بیللی کشف و کرامات آغا بیللی و دیوی چی غلا آغا سیز برگی ما او اللی رو ناسیلی با عذابیونی کی داری خیوکی من حیث لا یشعرون یعلمون تداہ طرفنا کی دیتا علم منی و اللیونی کی و املی لهم او زدی تدیل ورکوما دی عمل بد کئی او حق پری خود حق معلوم کو عرص معلوم کو بیا پری خودو نو املی لهم دی تدیل ورکوما او ان نکیدی متین زما دا تدبیر دیر مضبوط تے و دی طریقہ چی سر زرانی سما دا دیر مضبوط تے او لم یتفکرو دا خلق سوچ نکی سکتش تے دلتا سکتا و نشتا نا سکتا لفظ سکتا نشتا اولم يتفكروا دي سوچ نکل تلو گزرے گا کنا سوچو کنا پا فلزان چاہتا سوچو کنا لگا نو ما بساحبهم من جنا لنے دا ساتو مرگرے ریوانے رسول اللہ علیہ تالے ورنے انہو نمجون دیوے لوگنا انہو لنے دا اللہ دا رسول ساتو دا مرگرے نگے الا نذیر مبین مگر ساتو دا بر عمل نصاف یا رہون کرے ساتو کو خطروں مضمون دا یہود را روان دے او دا یہود کو مضمون کے دا خبر ہوا کہ ولی دی پا کتاب کی نو دی لیست دی کتاب سے بدا خدای ببارک کہ دا حق نہ سوا بلس نو آئے حق بوائے او تا سا دا دنیا نا حقیر مال او دا دنیا دا مفاد او اغراض دا آخرت او دا خدای دا توحید او دا پیغمبر تعلیم پا مقابلہ کے اخل ہے او خدا بھی اور بھی آخر ہے خدا بھی بار بار کتاب کی نہیں لیسا قرآن لیسی دوسری بار بار کا بھائی مثال مانے جی کمزور مضمون اور پری مان رہا ہوں کہ کم سرے حقیقت معلوم کی اور حق و تو معلوم کی اور سرد دینا دے اغپری دی راغین اس دی اغپری دی مثال رسی رے اس کی مثال ورک اس پہ چکم دے دے پحس کے و پشہوت کے جتول حیوانات نرے اس کے وارے بس اس کی مثال ورک آغیبان دیر تفصیل اکو جدا سے قوم دیر بدبخت و بدقسمت تے چی حق اکے جن حق معلوم کو او بیا دیدہ دانستا دا حق و مقابلت چکم دے باغی بغاوت اختیار کا غیر پری خدا غیر کی کمرے وقت والا نگر اللہ وی فقط سلقا رسا دی خلق و تدا کسی بیان کا دی انبیاء و دی قسم خلق ہو ہم دی بدم دی سفار اللہ کی دی سو چکی کی دی کم فکر دی اللہ کا تا مرد را دی تو خدا اللہ دی تو کتا دیر منکر شن دی خوبا دی کانا بتا دا فیدا ولی ناقل لقبل دین نا لقبل اسلام نا تا دا سی عملو کی چتا تا مخیبیا پکار را کی دا مضمون روانو ننن چکم دینا مضمون پا دی بانے راوچ ندی لسوک دی لگا نستحق پریدی من مثال پیور او پا خسارا کی پریوتل نقصان کی پریوتل تا دنیا ترا غلی و عقل سول فکر عرق ور کلیو کتاب ور پچرا گا رسول ور پچرا گا رضی طول میں فیدا نا لقلی امانا تو سکر لگا پریو پتر ننن پا غیب آنے مضمون کئی ولقد ذرعنا یقینا ما پیدا کردی لجہنم جہنم دپارا کثیر من الجن والانس دیر دا پیریان و دا انسانان جہنم دپارا اللہ وی ما پیدا کردی رضی اللہ کا سمانا خدا دا جہنم دپارا انسان پیدا کردی کسی با جہنم تردی نا اغما تا شعوری کہ دل گورا انسان لے دکم دینو زمین ورک رلی ورک سوچ ورک کتاب و پسراغ رسول و پسراغ حق دو معلوم کو عرصی معلوم کو عقل و سرد اغین کاروانا وز نظر سرگی ورک حق وینا غیر ندی او غبون ورک حق وارا و حق وارا حق وارا و عمل کو نکو اللہ جی کا نسبت راسی ہو تو تب رضی لطیف نے کہا جائے تو یہ غلطی بھی بڑا جہنم نے پیدا کری دی بڑا انسان سے انتا غالی بیتا ہو تو بڑا پیدا کری جہنم لے نہیں بڑا جہنم لے نہیں پیدا کری تو بڑا والا آغا اسباب ور کرو جا حق وہ بنا ور کرو جا حق وارا سرگی ور کرو جا حق وینا اور غری ور کرو جا حق مانے سوچ پکا دا طول ذرائع معاتل کرو نو اللہ و ادار جہنم خشاک شو فخفل بانے چھے دخلے امانت ور کرو نو دخلے امانت تے اختیار ور کرو عقل ور کرو سوچ ور کرو زمین ور کرو کتاب را گئے نبی موئے ردی عمر کرنے لے اغوات ہوئے جالے کنان بڑے ادار ادھا حرس معاتل کرو نو ندی و اللہ و اماد دید پارا پیدا کرو نو قدر اپنی قدر اپنی تول رائے ور کرو تول نمو عطل کرو پر خلصا جدیو نیتا سو تجربی کم دی سپیتا سو پوئے گیا سو پنی مخت خلق و خبری نہیں زادی موجود و مخت زادی قسم خلق موجود دی سی آغاد جہنم دا پارا تیار دی رازم علیہ السلام نے پوچھا کتا بچی پیدا کیو کنا نمیر گو پشک کر کیو سسمی جی تول و سسکینو اسکینو کتور تو لوگا تو نو میں جڑل اگر خدا غلا رو لیکن عقید سے کم ذرائع و تلو اگر نکاوانا و جہنمی آن دی اگر اچھی کم سے اکاوا تو پشارا بچ لی گولا دید اقبل اقل اللہ رسول نکاوا گا تو کم سرے دے چاہ پدی بنا نبی دید حق دے قرآن حق دے کنے نبی حق دے اخرت حق دے توحید حق دے الله يودي رسول يودي اخرت حق خدا يودي ربا نقول ارض بويجي من غزار انتاز مثالنا بابا زقل كل سبب الكوما دو انو خلق و بلدين كم لا سولا بلدين نئي فا اتم جمعات تو فجم کو سو شکو پر انجام زمانا با سو شکو چیرا دا زرا تعلیم شکوما ندیب انجام سی نو آغای شکم دینا آغا دا سو شکو چیرا پر انجام زمانا دا فزیاد تاریاد روڑای کار با نوشی کنا اتنو کر بشم سر بشم اف کو خدا خنا لما دنیا دا قرسنگ کتیر بشی ونا دا شکار قوما چه حق معلوم کم پخپلا پی عمالو کم او بلتا او ایما از ما اخیرت نبانه چه نو غشی دا داغی صحابا دا داغی شاک تے نتا که سمر مدعو شوا پلگ یا ایما بدی خبرو چنا نزیبانه حق معلوم کا حق معنیزان پوری تا او دا دید پارو کا چه اخیرت بربان نشو حق اورا سوا کلتا دا خبر دیکی کم غل جن دے جتو پیران سپی نپوئیگی ارس بانی پوئیگی نتیجه که اللہ وی کی یقیناً ما پیدا کی جہنم دا پر دیر انسانان و جین و انسان پیریان و انسانان دا ولی دا کسی ریو مثال درکم مثلا یو خدا دا او دا اغسل زوانان بچی دی ریو بودای دا اغسل زوانان بچی دی او قومی جنگ زور شد یا جنگ زور مزقی زور شد او اغا چی کم دی اغا زامن پا کلالا اغا طول پا کملو شد نو دا بودای با سوی دا بودای با پدقی پا دیر پا حسد او افسوس کی وی چی خدایا دا بچی که ما دا خپلی سینی می دا غکر و لوی می کرو و مضبوط دوانان می کرو و غک می کرو دا می دا دیره که دا سورو دا گورو خوراک سیرا دا ما دا دیره پارا دا من دا تقواری و که و محنت می اوکو دا مثال لگو یکم این مثال پوری شد دا اللہ و ایزا ما پیدا از ما خود جنت پر رسول پیدا کری آدم انسان اول لیکن ما پر جنت کنو دا ما پیدا کری نو چه دوست ارس پریگ دیو دی گزا نشتر حق مقابله شروع کی نو اللہ و ایما دا جان دا نزود این نزود وانی پوری شد بینید دا غصر دی مثال لی تو پر دیر حسرت که تکم دیر دا ہوئی چه خدای دا زوانان مالوی تو غتم تو خودی منی می کوست تولی او بیا چه کم دیر بیا دا لی کنگا ما دیر پر دیر تو دو گولو خورو دی شیدہ دا مانا دا دیر کی گوره تیر لطیف مانا دا دیر پر دیر نو آسان دا مثلا ایج بسوشی گره ولقد زرعنا یقیدن ما پیدا کلید جهنم جهنم دا پارا تسیر من الجن دیر دا جناتنا والانس دا انساننا دا ولی سرا دا ولی سرا شکلو سو لهم قلوبا دا دی زرون شتا دا وقت تو گره کنوی عقل سوچ سمجھ زرون شتا ولا یفقهون بها سوچ نتی دا غیر نتاز نتی زان پی نپوی بلکہ حدیث کے راوی من اراد حدیث میں قران میں اللہ کی ارادہ من اراد بھی خیرا تفقه دین جہاں کے بارے کی تو خدا راہ خیر ارادہ کی اگر تفقه کوئی اور کی پائل پدین کے پدین کی تو لپیور کی آیات میں حدیث ہم دے کیا متعلق کہ اللہ فیصلہ ہو دی صحیح ہے خیر اور قوم تو دنیا اور اخرت نہ وقت دین سمجھ ہوئی تھی نہ پیسے دا جنا کہ پیسے بسن نہ علم او بل نہ تکلیف سن اور کو من بڑی کوئی من بڑی سوچ کرے کیسا تو بس بل نہ تکلیف سن اور کو او پیسے بسن نہ علم وا دا زمان رکھ تو کیا تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون بھائی دا اولی دا چلو شدی جہنم دا خشاب شدہ قلق ذکر جلہ ہم قلوبا لذی زون اشتا ولا یفقہون بیہا دیب پیز پوری ناخی دا غینا پوری ناخی شدی دا غینا ولہم آجن اور دیب سلک اشتا ولی غٹی سنی دی لا یفقہون بیہا باقی حق نینی حق نینی حق نینی حق نمارو من ولہم آجن لذیب غبون اشتا ولا يسمع منها الحقيقه اواز كناوري حق اواز كناوري يا بارك اولئك ذاك كان في كم دي بنانا دي كل ارحام فشان دستارو دي الله وي ثاني دساري دساري ثاني ترى شعور تا ودسر قو عقل لي سمع لي بول لي دب تنزمي لي او ترجي او اس ادا اس اسارو دي فشان دستارو دي فشان دستارو دي من دساري شعور ستري او اواز تو کی برگین چڑھ گیا رہا ہوں میری ماں قدر ہے جنری وہ جب پھر بخار پا رہا ہے کم دیر ہر چاہ پسند تک چلے آگا ہر چیز کی اکھلو لو بیوت کے لئے کسی اس پر جا چورو نہیں دیا حلال لیکن حرام نہیں خوشکو کم دیر امومی نے پھر وجود بقا دا پا رہے کئی رضا ساری دی بل ہم ادل بلکہ سارون مزیاد بدتر دیدہ خلق دیل پڑے زمرا ذرائع ورکڑیو
سروے کو بیاں کھولنے پکا دے سروے کو خواہ پکا دے گی سرمنی پکا دا وقی پکا دی کار کے نتا ہوا غصر خشنے پکا دی غشان پکا را دی پٹو دا پارا ہر کے بھائی رسطا سے کیا پکا دا دی سا سرمن پکا دا کسا وقی پکا دا سم تک مردار ہے تک بدترین مردار کے ایو کسی اگر نیجو کنی سے دی پڑے راؤ سے خپل غریب کرے خپل نائب کرے ورا ولے تپ دا جون کتے نو نو یاری ہا پڑے ولے دا سو پے کے نو اللہ و جدا د قارون مزیاد بدتر وی وے اولائے کہ مل غافل زکہ جدا غافل لے پدی سوچ نہ کی من کہ سوچ کرے رے پڑے بنے ہا دا سوچ کرے دا جے پڑے لا بزم سے جواب اور کم دا متا سر خپل کی سے جو او وی دا او سوچ کو دا من سوچ کرے من دا سوچ کو کہ پیسہ بد کم زیادہ اخلو اور تکلیف بچوئی سنگ اور تو تمہوں کو بس ہوئی تھا غافلوں نے کافروں نے نہیں مشرکین یہ لی غافل ہوئے نو بیدار ہے ویخ ہے تو خدا کلام لڑا رہے نان پہ کپویت ہے بیا پہ عملوں کا بیا بل تپیز ہے نظر سروادہ تو وہ لکھ لو رجسٹر دے کر کم کہ اللہ بجر زر لاشی کم دل کا تقریر کو ماں دانا نہیں رہا بجنت ورنہ نہ ہو تیرا اور باقی دار سے خدا رضا رسول خدا نے کہی دا وشو اللہ وی گوئے وللہ الاسماء الحسنا دا اللہ خودی خیشتہ نمونہ دی کل کل نمونہ دی دا اللہ خیشتہ خیشتہ نمونہ دی کل کل دا اللہ ذات حسن دے رحمت دے جمال دے مہربانی دے شفقت دے دا اللہ ذات کے حسن و جمال و رحمت و شفقت دے دا اللہ ذات کے نفدعو رو گیا باغی نمونہ ذات اگتا زکاوے گا اور کارتا غیر پر آغر آبلا اور پا خیستا خیستا نمون ایر آبلا بارے شایران و صوفی اکرام کی کم دی اگئی دیر سلسلہ کی لگا دی اگئی امباز اشعار امدار کی ویلی دی کہ اگا دیکھو صحیح پا داغ پل قیال مادے پا اگا الفاظ زمان فق ندی نظرون دے پیر سیب خوکو اوش زمان فق دی پا دی طریقہ الفاظ دکا چیز خدا بارا چی تصور چی کم دے اگا تا تقدس او دا عظمت او دا برطرائی رسکار دے ناغی او شاعر وی وی غیر شاعر دے دا معشوق ما بشے وی ہر کس برابر اس بما شراب خرد بظاہر نماز کرد لفظی مانا دا لفظ فارسی دا وہی زما شکا زما کے کما دا کنا دا آچا سر پا برابر اے دے آچا سر یو شان چلی ما سا شراب اس سر اور دا ظاہر ظاہر متقید ہوئی کنا ظاہر سر ایمون لکو زما ما شکا دا آچا دا لفظ ما شکا دا لگا خنن لگی مانگتا ما شکا لفظ نیا دا دا لفظ سر خبر کئی خبر دا اللہ سر دا لیکن عاشق ما شکا نما شکا مناسب ندا اللہ یاد آئی کہ اللہ دا ہر کیا سرم زما سر شراب اسکل نہ شراب عشق شراب دا محبت نہ اللہ محبت شراب ماتا اور ظاہر و متقی سر منزو کو نہ ہر کیا سر زما نہ معشوق برابر دے وہ الفاظ نہ معشوق دی نہ ڈالے گا نہ اللہ ہوئی نہ تو اب وہی ماتا تو یہ بل شیر مکتی وے لو دا یہ چاہیے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اب دا شیر سو دل اور دلو بے سات لے پرواز کرے حضرت خصوصی کو گنگوہی احمد الدین بھی حسی ہوگا لیکن سما بے قول قواری بے اور حضرت اگا دا اللہ بارک ہوئی وہی حسین و روح کشیدی ہم سو مکاران آمدی با خودی با خود با بازار بتماشا بازار آمدی با تماشا با سوئی بازار آمدی کوئی حسین بروخ کشیری وہ مخت رستوں چولے اور مکاران کو راگ لے بازاری دنیا کا راگ لے بازاری دنیا کا پپلا کہے تو بل جا حسین نے کتا تو چل گئی تھا زنانا مخت رزم کا قبائل والا قدم پلم زنانا کی زمین لول لول رستوں ہی بہو رچدا کے براتلا کو پٹو تو جی زمینان خلق دیں لیکن اگر براتنا والا سونے بدا کی اوگو جو لیکن اگر براتنا کی بدا سوا کی اوٹر جو پورا فرقہ بیر آلا ناگر بنے لیکن اگر اللہ بارا کے ہوئی کہ دا ومخت اللہ سونے چولی لے کئی ہے تو اور ازید بکر عمرو کو اور چی سکے نسکے بازاری دنیا ترہ غلے ہر سپا خلق ہے اور اگر پردہ لے بمخت چولی لے نظام لے پٹھولی لے مکاران لفظ پتھ رہے گا لذا كما ذا تفريز توقو كذا كي الله وزغوري ولله أسماء الحسنى بخدر دي خشت نمونا دي أبكل نمونا دي نفضعوه بها ودغا نمونا دي أقبل كارفا غير حاجة رواية وزرورت بار رابل أو جو كاري غير باتا لقدر أبكل نمونا دي كنا خشت نمونا دي لغوري فذا الله كي حسن دي شفت دي رحمت دي جمال دي مرمائي دي فذا قلق ولي قلق يري ذا الله ذا قهر او ذا جلال او ذا فضل يري علمك يا الله غضب نور الله شفقت ورحمت مهرباني دي تشي حسن دي وجمال دي فلق يرول دي خدانا خدانا يو داس دا غجون كل يري زونزخت يو غرزون دي يو يو ذا غدا غرز ما نرغات غرز ما برار تشي دا سبرزون غرزون دا كي سادة تاريو تيان سنجا او يو ذا غرز مزان دا سرامون قراشون ما سفقين دا غرزون وي دا غرزون دا خوري مدي كي دا حديثون غلتا فتاسو دا خدا پر میں دا اللہ ذات کے دے اغا کی حسن دے اغا کی ربوبیت دے اغا کی شفقت دے اغا کی رحمت دے فتحوه بها فاغن منو بانی رابلے وضرون لدینا اپریت دے اغا کساو یرشدونا کہ دی کجربی کئی کوگوالی کئی سی اسمائی دا اللہ پر نمونہ کئی دا اللہ نمونہ کی کم دی اغا کی غلطی کی گرہ سچی و سیلی دا انسان نم دی دا اغا تصور دل رازی باغ تصور کے رضا عقیدہ راضی باغ تصور نبی عزیز آمان راضی بڑے خواہ رضا اللہ بارک خسن زن اور خدمان اور اللہ کل نمونہ دی نو پاغی کی کجروی میتا ہے دا اللہ نمونہ جسن دی نو کلی کلی نمونہ باغی بانی را بلے را کل آجا دویں سوئی زورا زرد کی دیتا بس رضا ور کری شی عذاب ور کری شی بما کان اللہ عملون دا عمل کی دیتا اللہ و تبورا عقل ورکتا مضمون اما دی یہود را روان دے او دا ازل مضمونی کے وقت با ازل کی گوئے سارب سا معبود اللہ دے او باقی بانے مختلف مثال در آگل و مثال دار کے وقت کہ رضا اللہ ربو بیت پر دے رسکے گیا رسکی نمبر ترے خنزیم را نپنا ہوا لی کنا دا جا خمتا ہوا بیا تو پتی طرح کا مثال نہ رہا لہا جس کی مثال ورکا بدترین کے سب رہا گا دو تو آگا سکھے آگا خدای پریے دے او خواہش نہ دے او ناس واقع دے او حلقت معلوم کی او پی پکی دے او بیاتے دے دا آگا شے دے او اللہ تعالیٰ وی داوز مضمون دے جاکے بدل شو اللہ وی گورا مخلوق تو لیو شانتا نہ دے زمان پتی مخلوق کے یہ ہوئی بیان آروانو بیادے دا کتے تم خلق بیان آروانو وبیم من خلقنا او دا اغا شاہنا چه ما کم مخلوق پیدا کر دے امتن یو دل اغا تشتا دے یا حضور من حق دے چا غیر احنمائی کئی دا خلق حق باندے اسلام و تقی اخیرت توحید و راقی و تقی و بیهی عدلون او پر ایک اخفلم عمل کئی اول الذين كذبوا بآياتنا آكسان شيء غيب دروجن قدل تاكي كفروا نوي كذبوا دروجن كا معلوم شو وتحق أرض معلوم شو عمل في نكي علم اشتا عمل في نكي معلومات وشتا معرفت اشتا عمل في نكي ما يوم اشتا ذر كده وزي يوم شدي شيء غيب كي شكم دي اغاد بزرگو داغ معرفت و داغت دل كن دغو اغسر دا امانتو كدات اورا سوا اغسر بچو تورقا و بچمين اهلو اغا شیر کی کم دیا بچی تا اغا سرے کی کم مانا تو لوی شاید علمان مار گرے ہو دل لے حسیوا اغا دل لے کشبو صلیق کا لپس اغا خبری کی جی جا نما رہنما و ما سران رنبی اغا دیت کار کلے دی نا اغا چی کم دی اغا سر امانتو اغا امانتو تا پیر ورک چدا گوری او رستاوا اغا قلو بچو تا ورک قلو بچو تا ورک اغا نا اغلو گرے اغا کچوا اللہ گورے بڑے طریقہ مایا تھا سناؤ کہ حق معلوم کے باقی پکوان امان ہوتے اور جسوں کے ذریعے دروجن کی جمع آیا تھا سنا صدر جو ہوں یقیناً ضروری سے استدعا جو ابران مستدرج دے بزرگی و معرفتی و عرصے ہو اگر پری خودو دنیا و ہوتا خواہشات نظر دی گرفت کو ماں پہ عذابی نظمہ رو رو من حیث لا یعلمون دا سے طرف نہ کہ دیتا فتح نہیں ہوتا دیتا گریب کی گی ہم تینا بین آیات لالا ہم تینا دین جی لالا ہم تینا کافی اللہ رضی اللہ علیہ وسلم و املی لهم او زدیتا دیل ورکوما جب کوئی ایک ملکہ کا حق معلوم کرو ذات کوئی کا عمل کرو کا او کتا کوئی شاعت نفس اغلی و لذات و استشاہوات اغلی جو بیان خودین ذرکوما تو ان نقیدی متین دا تدہیر زماری سخت گوری بابا جرانی دم اتا چھ پزان کوئی گے نو بیا بتو بھائی شیرین نو اللہ جتو اللہ تو اپنی پرائی کی حدیث وقتا آج حدیث کم دامر سباو کورا بھائی زمان داغا بہتا کا بہم ہوگا داغا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے اعتراضات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مانے یعنی کل کے سیلاب راغ بیت اللہ اور حجر اسود جگہ شوا اگر امیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے فیصلہ ہوگا علی کبھی تری رہو اس کے خلق ہو قبائل جی کا نا تو اذا علی کا سال کے سکرا کی شکایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغ ہاضا امین ہاضا محمد کیا فیصلہ ہوگی حجر اسود کی پتہ رہا کہ مشہور کی کس کی ہونی سے اگر یہ کون ہوئے اور حجر اسود لاڑ رہا تھے کرنے کے نسب دے الطلا اس کی نسل تو وہ میں کرا گیا ہوں تو بس اگر کیا خود اور لوگ کنری جنگ نے مسلمانوں کا دادا کا عقل اور کیا آوازوں کو قریش آوازوں دیو لو خاندان میں واغذ صفا تو خود وہاں سے عشیر تکل اقربی کل سزا سے کوئی اور بد عمل شد کو پڑ رہا تھا اخرت نے انکار نہ کرے بڑی مانے جو خود آواز کوئی رکھو محمد وسلم نے جب تک کلاڑ نے ضرور کر وہ تیار کرے وہ خبر تک حالت درست تھی قبائل زندگی کا جدید غور نروس کی اولوی لشکر روان نے پتا سے حملہ کی سات و ماں کا سی جواب تو جوابی کہ ما جربنا علیک الا صدقا سا مطالع زمان تجربہ بغیر در صداقت نہ نیچا کتی ہوئے نبی اٹھیک رہا وی خلق و لقا سات دی بد عمل شرک و دو کفر از آخرت انکار و دو حید انکار پہنچا یہ اولوی عذاب پتا سے روان دے اور آخری واحد ای آجا ایزا پیغمبر امدہ کریمہ و جلال اللہ محمد صلی اللہ بس از خلی کتاب دے دفع تکیر از طرد ابی لہاب کتی از فیدا شنوین سے آزاد اکرا ناغوی تبن لکا لہاجا دعوتنا حلان شمال دینا بلیلو نہ اللہ کے تصورت رولے گو تب کی ادا ابی لہب و تب ابی لہب اور دد دوار لاس یعنی دا مشن دا پورا تحریک تے گرے مشن تل تباش دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دے نہیں ہوئی چھ گرے اولا میں تفکر دا خلق سوچ نہ کی دا سکھ خبر گئی دا وہ دا اللہ رسول کے نبی پی رہی لگا مضمون رسالت تے نو دی فکر نہ کی دا کی سکتش تے ہوئے دا تو خیالو کے ما بی صاحبکم من جنہ ستا سو پر یہ مرگی کے لیے انہیں مر گئے ہوتا ہوئے کہنا جو معصوم ہوا معصوم کے زان شو بڑا شو نہیں مر گئے دیکھو یہ وانے نہیں لگا مجھے نہیں ہوا نہیں لگا رسول جمع الا نظیر مبین مگر یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوا کئی وقت حدیث ہو رہے داری ضروری حدیث ہے نیچتا مزدیتا گورے یاد لگے گورے ادا سے ذکر میں خبری بکو رابط اقبل کمپوٹر کی کیرے اور کتا شفا کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید اللہ وی ما ستا اپریشنو تو اور سترگی میں در اپریشنو تو فبصرک اليوم حدید ستا نظر گو ریڈر تیز شور تو اور نظر بدی تیز شی زاد زن کدن بارا کی رہے نظر بدی تیز شی حقیقت بہو بھی نہیں تو فیضہ بدل نکی کھا دل تک کی سوکی نا بدل فیضی سازو خفض اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وعن النهار دعوك الا بمرانا شفاء وكي فرزقنا قرضك لك في حاجتنا الا كلك مشكلات الا سانتي الله اسلام الفتوى في كفر التكسر في مسلمانا في اتفاق وتحاكرا في اختلافات ختم في اخلاص دعوك الا ممت قران بان عمل توفيق راكي قرآن سمجھ رہا تھی پویا رہا تھی اور اللہ بھنگ دب توفیق رہا کہ شیئر رسول رضی سرویس کا لکی ما دیر زدی اقباری اکڑا اما جکم ستاریمات ما ترو امانت فتور بانی لقل اسرانو ناغمہ گونا دیر پا بے باق انداز رسولی دی نانا دما بلار مولا عوضو پیری ما امور شیری ما نہیں بالکل بے بات چپلا تم سیل دی متا سیل دی یہ بچوں کا سیل دی زمانہ ہم بچنا سیل تعلیم کے نزی کے زدہ فرق نہ کما تاما سر امانت رو ما درو رسول کما دی اپ بل مرگری مثال در کو کیا سر امانت چ دور سوا اپ بل بچو تو اور کو بچی نہ اہل صلی اللہ علیہ وسلم